Ișa, Sfântului Duh, amin. Faptul de capitolul 18, întâlnirea dintre Avram și Sfântul Treime. O să ne oprim asupra unor versete care ne atrag atenția. După ce Avram îi oprește la stejerul Mamrei și le dă de mâncare, ei se ridică să plece și Dumnezeu îi spune: dăinui voi eu oare de Avram, sluga mea, ceea ce voiesc să fac? Dar Avram cu adevărat se va ridica, din Avram cu adevărat se va ridica un popor mare și tare, din trânsul se vor binecuvânta toate neamurile pământului, că l-am ales ca să învețe pe fiii și casa sa după sine să umble în calea Domnului, să facă judecată și dreptate. Pentru ca să aducă Domnul asupra lui Avram toate câte a făgăduit. Zisa deci Domnul, strigarea Sodomei și a Gomorei e mare și păcatul lor cumplit de greu. Pogorâmă voi, deci, să văd dacă faptele lor sunt cu adevărat așa cum s-a suit până la mine strigarea împotriva lor, iar de nu să știu. Acestea sunt două versete ultime, așa mai greu de înțeles și mai tulburătoare. Le mai citesc o dată. Zisa Domnul, strigarea Sodomei și a Gomorei e mare și păcatul lor cumplit de greu. Pogorâmă voi, deci, să văd dacă faptele lor sunt cu adevărat așa cum s-a suit până la mine strigarea împotriva lor, iar de nu să știu. Această pogorâre a lui Dumnezeu, nu vorbea Dumnezeu mai de pogorârea de la Avram, care era pe un fel de podiș deasupra, podiș pe care acum e și Ierusalimul, și coborârea la nivelul Mării Moarte, unde era Sodoma și Gomora și unde e la minus 400 metri sub nivelul oceanului planetar. Nu era numai coborârea asta. Pentru că el vorbește și zice că iată, strigarea Sodomei și a Gomorei s-a ridicat până la mine, s-a urcat până la mine. Adică vorbește de o înălțime dumnezeiască, vorbește și de altfel de urcare și coborâre, care nu ține neapărat de partea aceasta geografică, urcare și coborâre geografică. Și vorbește de o anumită așezare a păcatelor care înseamnă jos, păcatul e înseamnă jos, înseamnă în adânc, înseamnă un fel de coborâre a Duhului. Și Dumnezeu stă în cele de sus. Nu vorbește neapărat, deci nici în caz să nu vă gândiți că Dumnezeu vorbește de un fel de așezare a Lui în cerurile acestea vizibile. Nu. Și nu de acolo a coborât Dumnezeu, că Duh este Dumnezeu. Și aceasta o spune Mântuitorul în convorbirea sa cu femeia samarineancă, că Duh este Dumnezeu. La răspunsul femeii samarinence, la întrebare, la discuțiile ei în care ea spunea că voi spuneți că Dumnezeu este în Ierusalim, noi spune că e aici, pe muntele Garizim. Adică îl poziționau pe Dumnezeu în diferite locuri, ale mai sus, mai jos, în dreapta, în stânga. El Dumnezeu îi răspunde, Duh este Dumnezeu. Nu este nici aici, nici în Ierusalim. Adică altfel este Dumnezeu de cum îl imaginați voi, vrea să zic că nu-l puteți prinde în spații geografice înguste și înghesuite. Nu-l puteți ține aici sau dincolo. El este Duh și străbate cumva, străbate materia și e dincolo de ea și mai presus de ea și în același timp o cuprinde și o răzbate. Dar, în general, vorbim de sus, de înțelesul duhovnicesc înalt, de starea înaltă duhovnicească, curată, frumoasă, a Îngerului Dumnezeu, a lui Dumnezeu, și vorbim de jos, de cădere, de păcat, de demon. Ăsta e înțelesul iadului de jos, neapărat, nu neapărat iadul în pământ, cum tot se străduiesc unii să spună că o fi în pământ, că nu știu, nu e în pământ. Iadul nu este o stare fizică. Pentru că coborând bogatul în iad, nu a coborât cu trupul, ci a coborât cu sufletul. Și a murit bogatul și l-au dus și el a fost îngropat, zice Dumnezeu, deci a murit bogatul, l-au îngropat, trupul lui a fost îngropat și au dus îngerii și trupul lui, sufletul lui a fost dus în iad. Ăsta e înțelesul. Și acolo în iad el se perpelea într-o văpaie care nu mai avea sfârșit și Nu era o văpaie, sufletul nu se perfelește în văpaie de foc material, că nu e material, ci altceva, despre altă văpaie, e vorba despre alt foc. De aceea nu era nevoie pentru văpaia aceea să torni tone de apă pe ea sau mări întregi, că nu se ostoia văpaia aceea cu apa, și de aceea el cere un fel de altă apă să-și moaie Lazar degetul în apă și să vină să mă atingă, să-mi atingă limba. Adică iertarea lui Lazar, cu care acesta era neîmpăcat, cu care era... Ai atinge limba însemna a-l crede pe cuvânt că chiar îi pare rău și chiar n-ar mai face așa niciodată. Adică cuvintele bogatului, vorbele lui nu erau credibile. E un fel de iad să nu mai creadă nimeni în cuvântul tău. Nimeni. Să nu mai conteze cuvântul tău, să nu mai aibă nicio valoare, nici în fața Dumnezeu, nici în fața oamenilor, nici în fața nimănui. Să nu aibă nicio valoare cuvântul, e iadul. Adică nimeni să nu te creadă și să fii ca și cum ai fi. Tu ești, vorbești, de nimeni nu te bagă în seamă și nici măcar nu ia cât de puțin în seamă cuvântul tău, sau părerea ta, sau dorința ta, sau orice. Și chiar să le persifleze sau să se plătească niște prostii, cu atât mai mult, e un fel de iad, dar acest iad devine iad de plin atunci când el nu mai a auzit de Dumnezeu. Deci nici într-un chip cuvântul tău nu mai a auzit de Dumnezeu, sau cel puțin așa simți tu, că nu-l ia Dumnezeu în seamă. Că cuvântul tău atât de mult s-a rodat în minciună și în prefecătorie, încât el nu e vrednic să fie luat în seamă, nu că nu vrea Dumnezeu să-l ia, că n-are ce să ia în seamă. Și poate niciodată nu v-ați gândit de ce a zis bogatul că să-și moaie degetul în apă și să atingă limba mea. Nu era vorba de apa obișnuită, ci era vorba într-un fel de apa cea veșnică, de Duhul lui Dumnezeu, de Duhul cel Sfânt, pe care limba lui, așa cum zice, că dacă veți cel ce mă va urma pe mine și va face ceea ce eu îi poruncesc, râuri de apă vie vor curge din pântecelui lui, zice Mântuitorul. Deci vorbește despre Duhul Sfânt ca de o apă care vine și atinge sufletul sau atinge lăuntru omului și după aceea se revarsă și în afară. Este de aceeași apă a Duhului Sfânt, vorbește și bogatul în iad. Duhul Sfânt este Duhul adevărului, Duhul care te face credibil, care te crede și care te face pe tine să fii crezut de alții, care te reașează pe piatra, pe temelia adevărului. De fapt, se vedea acolo la bogatul acela că a fost o viață, o întreagă viață de prefăcătorie, o întreagă viață de fățărnicie, o întreagă viață de minciună, în care acest om s-a complăcut. Și această viață de minciună a rodit minciuna. A rodit, de fapt, Dumnezeu ne lasă până la capăt în ceea ce am ales. Atât de bun e Dumnezeu, încât ceea ce alegem ne lasă până la capăt să... Acest om a ales fățărnicia, prefăcătoria, imaginea în fața lumii, totdeauna petrecea strălucit, strălucit. Adică vrea să aibă imagine falnică. Era rușine cu omul acela, nici măcar nu se apleca spre el, n-avea ce discuta cu el, n-avea ce să se uite spre el, că el era din alt regn, era din altă specie. Știți? Și trebuia să-și păstreze această înălțime pe care și-o zugrăvea în fața oamenilor și petrecea strălucit, în sensul că la petrecerea lui veneau cei mai bogați oameni ai cetății. Și zilnic, adică răzbate în chestia asta foarte mare fățărnicie, ca să faci zilnic asemenea întâlniri, să chem zilnic alți și alți oameni, însemna să fii ori disperat de plăcerea de a te distra la nesfârșit. Nu prea cred, rarisim. Acești oameni mai au salvare. Cei care din plăcere fac asta au salvare și nu sunt așa de rău văzut de Dumnezeu, așa cum a fost Sfânta Maria Egipteană, care făcea desfrânarea din plăcere, dintr-o plăcere sălbatică, totală. Dar Dumnezeu a iubit-o așa cum era, pentru că era, se supunea unei patimi, nu o făcea de imagine, nu o făcea, fățărnicia o urăște Dumnezeu mult mai mult decât patimile, toate celelalte patimi, oricare altă patimă, fățărnicia, prefăcătoria. Iluzia aceasta pe care vrem să o zugrăvim noi în ochii oamenilor, ca să ne laude, ca să ne vorbească de bine, chiar pune, la un moment dat, pune Sfântul Ioan Evanghelistul în paralel și față către față fățărnicia aceasta și imaginea și dorința de a fi văzut bine de oameni cu însăși Dumnezeu. Adică ori asta, ori asta. Zice că au ales oamenii mai degrabă să fie vorbiți bine de oameni decât de Dumnezeu. Că au ales oamenii vorba oamenilor și lauda lor decât slava lui Dumnezeu. De fapt, despre asta vorbește Sfântul Ioan Evanghelistul și spune că pur și simplu venirea Mântuitorului în lume a separat apele și unii au ales să fie slăviți de oameni și slava lumii decât să fie slăviți de Dumnezeu. Dar de fapt o spune chiar și Mântuitorul la un moment dat. O să vorbim o dată despre versetele acelea în care și Mântuitorul spune despre asta. Oamenii care au ales slava lumii acestea mai mult decât slava lui Dumnezeu. Și aceasta e văzută ca un fel de opusul absolut al raiului, al lui Dumnezeu. A nu mai dori slava lui Dumnezeu, nu te interesa slava lui Dumnezeu, ci a te interesa doar slava lumii, devine cale directă spre iad, pur și simplu. Spre iad în sensul că Dumnezeu te va lăsa să petreci restul zilelor și anilor și veșnicii, dacă tu asta ți-ai dorit, în a-ți savura ceea ce ai cultivat, ceea ce ți-ai dorit, ceea ce ai lucrat. Și Dumnezeu te lasă și când ajungi dincolo, nu te mai poți acoperi cu prefăcute slave ale lumii, că slava lumii trece și este trecătoare și remelnică. Și moartea ta însă își dovedește aceste trecătoare slava lumii. Și când te trezești dincolo, într-o altă realitate, într-o altă lume în care adevărul este la suprafață, în care nu te mai poți ascunde, în care slava lumii nu te mai acoperă cu nimic. Ești gol și nu numai că ești gol, ești faptul că ai evitat sau nu te-ai interesat deloc slava lui Dumnezeu și pentru aceasta ai jucat peste oameni, ai călcat peste oameni, i-ai mințit, i-ai înșelat, i-ai nedreptățit, te-ai îmbogățit, ai făcut tot felul de nebunii ca să dobândești această slavă, că nu se poate dobândi slava niciodată prin mijloace numai corecte, ci prin minciuni, prin prefăcătorii, ca să te impui într-o societate cum era în vremea aceea, prin petreceri fără sfârșit, însemna să ai bogăție, zi de zi strălucit să petrești la să ai bogăție. Ca să ai bogăție multă la nivelul acesta trebuia să faci tot felul de mișmașuri. Trebuia să ai tot felul de relații. Trebuia să stai bine cu oamenii de la marginea societății. Trebuia să găsești soluții de a obține bani ușor și fără muncă multă pentru ca să petreci zilnic, de dimineața până seara. Când mai munceai, nu? De unde se obțineau banii? Și măcar să administrezi averea pe care o ai, dacă ar fi avut. Se presupune de la sine că umbla cu lucruri necuvenite, cu lucruri nemuncite, cu șmecherii, cu bani nemunciți. Și asta o făcea pentru slava lumii. De obicei, oamenii, ca să câștige slava lumii, cad în cele mai mari greșeli. Din cauza acestei căutări a slăvii lumii, ce zice lumea, cum zice lumea, cum te laudă lumea, cum te respectă lumea, cum se pleacă lumea, cum îți vorbește lumea, cum te cinstește, cum te notează, cum te citează, cum te scrie, cum te nu te scrie, cum te așează, cât va rămâne în memoria lor, chipul tău, imaginea ta, cât se vor teme de tine, cum vor tremura de tine. Toate acestea presupun o serie de fapte îngrozitoare pe care trebuie să le faci. Minciuni, mișmașuri, șmecherii, fapte grozave pe care trebuie să le faci ca să te impui. Acest om a trăit o viață întreagă această stare de prefăcătorie, de fățărnicie. El făcea fapte murdare ca să-și obțină banii. Probabil că era cu unii mumă, cu alții ciumă. Adică cu cei de la care obținea banii și cu care își rânduia ca să aibă încă pentru un jumătate de an, încă pentru un an bani de petreceri. Putea să fie și mână de fier, putea să și ucidă, putea să facă orice, iar cu cei pe care îi invita trebuia să fie un mecena, un om care îi primea, un om care servea, un om care să le facă plăcere să stea la el în casă. Asemănător cu mafioții, care erau familiști nemaipomeniți, oameni extraordinari, petreceau extraordinar, chema pe toți, când intrai în casa lui, făceai ce vrei, mâncat cât vrei, beai cât vrei. Și era un om bucuros, distrat tot timpul, ce poate fi rău la omul ăsta? Dar el își obținea banii cum știa el și prin spate făcea lucruri îngrozitoare. Iar dacă intrai cumva în preajma lui și greșeai cu ceva, dispăreai. Așa era acest om. Asta e o viață cu două fețe. Fățarnică din mai multe puncte de vedere. Și că cu oamenii pe o față, cu cei buni și bogați era într-un fel, iar că poate cu alții mai nedreptățiți sau de la marginea societății era altfel. și că cu Dumnezeu nu te interesa și cu oamenii de oameni te interesa să, să... Și toate le făceai de fățărnicie ca să fii slăvit. Această fățărnicie a rodit un foc care ardea neîncetat. Această, orice patimă naște în sine un foc, exact cum naște, cum se naște de la beție, cum se naște de la droguri, cum se naște de la orice, ca un foc lăuntric care te îndeamnă să continui patima, să continui, arde orice celulă în tine să-ți continui patima. Până la desfrânare, până la orice care faci cu mult timp și îndelungat, încât trupul întreg arde, pur și simplu, și trebuie să-ți satisfaci ceea ce până atunci l-ai învățat să facă și nu mai poți să-i dai. Numai că ceea ce este îngrozitor este că această pornire, această patimă, atunci când trupul cumva supune sufletul și sufletul ascultă de trup și își uită obârșia lui dumnezeiască și divină și urmează patimilor trupului sau chiar îi slujește, atunci și sufletul preia o parte din patimile acestea. Cât timp e în trup, și el însuși simte anumite plăceri sau anumite bucurii când se satisface trupește anumite chestii. Și el însuși. E ca și cum un rege ceva de genul ăsta a vrut să descopere Dostoievski în demonii, când un bogătaș mare, care avea averi, putea să se căsătorească cu oricine în Rusia, cu oricine. A ales să se căsătorească cu o cerșetoare, ca să constate cum se manifestă ea. Dacă îi propune, vrei să te căsătorești cu mine? O cerșetoare amărâtă, o handicapată, un om amărât, de care să-și bată joc, de fapt, să vadă cum e. Ceva îngrozitor, ceva foarte complicat așa în mintea acestui om. Exact așa se întâmplă cu sufletul. Coboară la un nivel grosier și face niște lucruri îngrozitoare, își uită obârșia lui și când se trezește dincolo singur, fără de trup, nu-și mai poate satisface plăcerile prin trup, nu mai poate să își adape puțin din ceea ce el s-a îmbolnăvit de patimele trupului. Și se satisfăcea cumva făcând trupul anumite lucruri. Își simțea și o anumită plăcere. E ca și cum s-ar îmbolnăvi și încă unul de pojar. Sunt doi copii și un copil, deși vaccinat, se îmbolnăvește de pojar. Nu știi cum. Ăla este sufletul. Și nu mai are cum să se vindece. Nu știe cum. Pentru că nu mai are trup și nu mai știe să se exprime prin trup. Nu mai știe să-și adapte patimile pe care până atunci le adăpea prin tot felul de diversificări ale păcatului ca să-și... Că tot timpul patima își cere să fie și mai mult, și mai complicat, și mai... Și nu știu cum, și în plus, și pe deasupra, și ca să... Ea cere tot mai mult, tot mai mult. E ca un stăpân nemilostiv, exact ca la fiul risipitor, care la început petrecea... De fapt, istoria fiului risipitor, stând el prima dată dezmierdându-se cu petrece, că avea bani, și ajungând până să slujească la porci, este de fapt, în imagine, decăderea cum reacționează sufletul omenesc și omul în general la patii. La început, plăcere, distracție, ferice, totul e frumos, pare că e fără sfârșit, dezmierdări și plăcere, și cu cât înaintezi în patimă, patima te face tot mai mult rob, nu te mulțumești cu cât aveai, vrei mai mult, vrea ea mai mult de la tine și cere patima tot mai mult, și tu ajungi un rob, un disperat, ajungi să ucizi, pentru că ajungi să faci grozăvii, ajungi să trăiești ca un animal pe sub poduri, ajungi să faci lucruri îngrozitoare. Îi slujești până ajungi să fii slujitor la porci, adică la cele mai de jos și grosiere patimi, cele mai urâte. Asta e de fapt istoria decăderii sufletului omenesc, slujitor patimilor. De la ceea ce pare superb și înalt până la grozav. Și așa se întâmplă și cu sufletul. Deci decade îngrozitor. Și ajunge acolo, dincolo, și el nu are ce să... Cum să-și mai satisfacă ceea ce s-a obișnuit. Prin trup își satisfăcea aceste plăceri. Ajunsese să fie dependent de trup. Și de plăcerile trupului. Și de distracțiile trupului. Și de felul de a fi al trupului. Și începe un coșmar. Arde, pur și simplu. Arde într-o patimă neîncetată. Pentru că spatele patimilor și a celulei care se îmbolnăvește se ascund în demon. În spatele tuturor acestea se ascund demonii. Și de fapt el arde și în focul propriilor obișnuințe, dar și pentru că a dat parte diavolului în el. Multă. E ca o întâlnire dintr-o dată între lumină și întuneric. Întunericul din tine, mucegaiul acela al patimii, al diavolului, crește pe întuneric și pe umed. Când se întâlnește cu lumina dumnezeiască, acela suferă îngrozitor și îl arde și se înspăimântă și Și nu-i place nici mucegaiului, nici nu-i place lumina. Nici gângănilor de noapte, nici acelor care trăiesc prin tot felul de locuri umede și murdare. Și nu le place lumina, nu le place soarele care usucă. Și aceasta se transformă într-un chin. Pentru că cu cât de adânc este pătruns sufletul de această stare de putreziciune și de mucegai și, și până la urmă de demon, pe atât de grozavă este durerea lui când se întâlnește cu lumina. Și de aceea în icoana judecății de apoi este un singur râu de foc care curge de la picioarele lui Hristos și acel râu de foc dăruiește sau îi curăță și îi face curat și frumos pe sfinți. E râul de foc al dragostei dumnezeiești, al luminii dumnezeiești, al adevărului, care pe sfinți, pe cei care l-au ales pe Hristos, îi face curați, frumoși, se bucură desăvârșit de această dragoste, iar pe ceilalți îi face, bălăcindu-se în acest râu de foc, îi face să sufere îngrozitor, pentru că ei sunt pătrunși de rău până în adâncul ființei lor. Sunt munciți de întunericul pe care l-au lăsat să locuiască în ei, mult umeziți de răul acela, ținuți acolo în răceala aceea, iar întâlnirea cu lumina îi face să sufere îngrozitor ca un foc care arde neîncetat. Dar am început de la un loc și am ajuns aici. Oricum. Mai citesc o dată versetele de la care trebuia să plecăm. Zisa Domnul, deci, strigarea Sodomei și a Gomorei e mare și păcatul lor e cumplit de greu. Pogorâm-o voi, deci, să văd dacă faptele lor sunt cu adevărat așa cum s-a suit până la mine, strigarea împotriva lor, iar de nu sunt, să știu. Diceam de pogorâm-o voi, că Dumnezeu, de fapt, nu-i vorba de o pogorâre topografică, geografică, ci e vorba de o anumită întâlnire între lumină și întuneric. Dumnezeu, lasă o vreme, încă alegerea ta. Dar atunci când tu te cobori foarte adânc în rău, foarte adânc când te unești cu răul, lași să pătrundă Duhul necurat în tine până în ființa ta cea mai lăuntrică, se umezește și se umple de mucegaiul răului sufletul tău, de multe ori Dumnezeu coboară. Deci în asemenea situații, să vă dau exemple. De ce Dumnezeu n-a coborât la evrei? Nu? Au fost atâtea situații în care Dumnezeu n-a coborât cu asemenea întâlniri de foc cu evreii, adică nu s-a întâmplat să-i șteargă de pe fața Pământului decât după 40 de ani de la Hristos. Dar până atunci i-a dus în Egipt, i-a dus în Asiria, i-a adus înapoi, a călătorit cu ei. De fapt, tot ce s-a întâmplat cu evreii puteți vedea în Psalmii 104, 105, 106 din Psaltire, mai ales în Psalmul 106 se și spune toată teologia acestei întâlniri între ei și Dumnezeu. Și zice, când ei s-au îndepărtat de Dumnezeu și nu le-a mai păsat de tine, Doamne, și s-au revoltat împotriva ta și au început să slujească demonilor și s-au bălăcit în plăceri și în ce aveau ei de toate, atunci tu ai adus pe ei încercare și ispită și ai secat râurile lor și au venit boli și necazuri peste ei și ei s-au smerit până la pământ și iar s-au întors pe tine și tu te-ai milostivit spre ei și iar ai umplut apele, ai umplut uedurile de ape curgătoare, iar s-au umplut câmpiile de rod, iar au rodit turmele, iar au crescut comunitățile, iar s-au întărit toți și când s-au întărit și s-au umplut de bogății și de bine, iarăși s-au întors împotriva ta și iarăși te-au uitat pe tine și iarăși au început să trăiască după capul lor și tu iar ai adus peste încercare. Se tot spune în Psalmul 106, dacă o să citiți o să vedeți. Și iarăși s-au smerit și iarăși au adus aminte de tine și iarăși tu iarăși ai adus vreme bună și binecuvântată și iarăși s-au... și tot așa. Dar asta e o lucrare pe care Dumnezeu are și cu noi, cu mulți dintre neamurile creștine. Dar sunt situații când Dumnezeu nu mai face această mișcare, adică și când sfârșește, cum să zic, total cu acel neam. Care sunt aceste momente? De obicei sunt acestea în care zice Dumnezeu, pogorâm-o voi să văd. Știți, și la turnul Babel. S-a pogorât Dumnezeu să vadă, zice, și s-a pogorât Dumnezeu să vadă. Și la venirea, și la înainte de potopul lui Noe, a văzut Dumnezeu ce era cu neamul acela, că nu mai era nici nimic duhovnicesc în el, ci numai trup era și slujea numai patimilor. Și a zis Dumnezeu, nu vă mai fi cu neamul acesta, ci voi sfârși cu ei. Deci era tot o întâlnire așa, totală. Aceste întâlniri, de ce Dumnezeu uneori, asta e întrebarea seriei acestei, De ce Dumnezeu uneori coboară, cum ne spune aici, cum a coborât atunci la Cain și la Abel? Și i-a zis, Abel, Cain, unde este fratele tău? Și a vorbit cu el și a tranșat lucrurile foarte clar. Sau la turnul Babel, sau la potopul lui Noe, sau aici, la Sodoma și Gomora, în care Dumnezeu a coborât. Am coborât să văd. Așa cum la turnul Babel, la fel, și a coborât Dumnezeu să vadă. De ce Dumnezeu uneori coboară și de obicei când coboară lucrurile sunt tranșate dur și se termină și uneori Dumnezeu dă vreme îndelungată, cum a dat la evrei, sute de ori, s-au dus și au făcut toate greșelile și Dumnezeu prin încercări, prin boli, prin necazuri, prin... De ce nu a dat și Sodomei această șansă, nu? Să vină necaz, să vină ispite, să vină încercări peste ei, să vină o foamete mare. În primul rând, ar fi nedrept să spunem că nu e așa. Dumnezeu le-a dat și această șansă. Știți că nu cu multe înainte se zice despre cinci regi care au atacat Sodoma și Gomora și le-au pustiit și au luat în robie pe regi și toată populația de acolo. Și Avram a fugit în urma lor și a bătut și a eliberat populația și robii. Și... Deci a fost și partea asta. Dar de ce n-a mai continuat Dumnezeu cu ei? De ce nu i-a mai ajutat? De ce nu le-a mai dat timp? Cum ne dă nouă? Că nouă încă ne dă. De ce nu ne mai dă timp? Nouă cum de ne mai dă timp? Și lor nu le-a mai dat timp. Sau întrebarea cea mai mare sau grea este când va fi vremea când nici nouă nu ne va mai da timp? Că se pare că este o vreme când nu mai dă timp. Cum a fost la Sodoma și Gomora. N-a mai dat timp. Gata. S-a oprit. Când este acest moment? Pentru că e bine să știm când ne vine și nouă vremea sfârșitului. Sau poate nu o să vină. Poate că o să dea Dumnezeu până la sfârșit timp. Dar răspunsul este că atâta timp cât putrejunea aceasta a răului, cât intoxicația asta a păcatului, nu e până inima cea mai adâncă a ființei omului, a neamului, până se mai găsește umbră de bine, până încă mai sunt modele bune, până încă mai sunt șanse, cu acel neam Dumnezeu tot îi încearcă, tot îi trece prin încercări și prin ispite, tot îi duce și îi aduce. Tot îi întărește, tot îi mai lasă și le dă vremuri bune și iarăși trece prin încercări și iarăși ridică, că oamenii când sunt în încercări se ridică iară la Dumnezeu și iarăși le dă vremuri bune și iarăși, exact cum se zice. Și așa a fost și cu noi. Uitați, să ne uităm la istoria de mii de ani, a noastră, a tuturor neamurilor, că ne-a smerit și iar ne-a ridicat și iar ne-a smerit, noi mai mult smeriți am stat. Asta a fost. Prea puțin, dar și când a ridicat capul, n-am prerezolvat și făcut multe lucruri și multe am mânjit și multe greșeli am făcut. Dar, oricum, ne-a purtat Dumnezeu pe brațe până acum. Ce se poate întâmpla ca Dumnezeu să nu mai dea acest timp și să se sfârșească? Răspunsul părinților, nu numai a părinților, a Scripturii este că Dumnezeu, exact ei spun așa, cât timp Dumnezeu mai este o șansă ca boala să se vindece sau să fie ținută sub control. E ca un medic care te trece prin tot felul de tratamente, îți dă tot felul de soiuri, de ceaiuri amare, te ține legat de pat, face tot felul de lucruri până te vindeci cumva sau măcar te întremezi sau măcar mai prelungești viața. Iar dacă nu mai sunt șanse și se sfârșește lucrul totul, te lasă în pace, nu mai vine nici în necaz peste tine și pe aia se sfârșește totul brusc. Prin moarte. Și se pare că sunt situații și civilizații și neamuri și oameni și familii și case și în care pătrunde răul acesta până rădăcina ființei omului în care se murdărește atât de mult cuvântul lui Dumnezeu, chipul lui Dumnezeu în inimile acelor oameni, în familia aceea, în casa aceea, în neamul acela, încât Dumnezeu s-o cotește mai bine să oprească totul, știți? Adică oameni care și dacă va aduce binele și dacă va aduce rău, ei vor continua să coboare în adâncul păcatului. Dacă va aduce răul, vor blestema pe Dumnezeu și se vor revolta împotriva Lui și vor face și mai adictiri păcatele ca niște disperați, exact cum se mira Alice Voinescu. Se mira Alice Voinescu, o filozofă româncă și creștină, care mai târziu va fi în închisori, va trece prin închisori comuniste, prietenă cu Dimitrie Gusti, soția unui ilustru ajutor, mână dreaptă lui Dimitrie Gusti, Brauner, mi se pare că îl chema, Henry Brauner, care l-a ajutat pe Dimitrie Gusti să strângă din toată țara documente, valori inestimabile, fotografii care au rămas din România Mare, din partea etnografică a poporului român, au strâns-o împreună și era și ea în grupul acestora. Și de-aia a studiat filozofia. Și ea spunea că în timpul războiului se mureau cu sutele de mii în răsărit, cu sutele de mii. În fiecare zi veneau, au mai murit 30 de mii, nu știu unde, români. Au mai murit nu știu câți, nu știu unde. Era o grozăvie. Aproape fiecare om, la două, trei porți venea o scrisoare, v-a murit fiul, v-a murit fratele. Și zicea, erau oamenii, în loc să se schimbe, în loc să se transforme, petreceau într-o plăcere și o distracție, așa ca înainte de moarte. Doamne, dacă toți să murim, să ne distrăm. Și dacă se adunau grupuri, se distrau, beiau, se desfrânau între ei, făceau toate grozăviile, bombardau de sus americani, erau așa o plăcere, murim oricum, murim, 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 hai să ne distrăm. O chestie de genul ăsta, care a mirat-o peste măsură, deci. Nu i-a apropiat. Nu era vorba de țărani, de oamenii mai curați, mai care într-adevăr s-au rugat, s-au strâns în biserică. Era vorba mai ales de partea societății care era mai a târgoveților, a orășenilor, care cumva se întinaseră mai mult la suflet, erau mai aproape de păcat, cunoșteau mai mult și mai adânc parșivenia păcatului, erau stăpâniți de duhuri mai fine, mai subțiri, cunoscuseră plăcerile și nu mai vreau să renunț la ele. Aceștia o țineau numai în petrecere. Le făcea plăcere chestia asta. Asta e un fenomen de care au vorbit și americanii, de care au vorbit și europenii în perioada războiului. Sunt cărți întregi scrise despre petrecerile fastuase excepționale ale Europei în vremea războiului. Peste tot. La o distracție ca înainte de moarte. Mai ne distrăm în noaptea asta, că mâine nu știu dacă mă va mai fi. Și se distrau. Dar se distrau până la destăbările cele mai mari. Regulile morale nu mai existau, că oricum murim. Știți, era ideea asta. Oricum ne ia mâine Gestapo sau cine știe ce se întâmplă. Dar vă spun lucrurile astea ca să înțelegeți că sunt oameni, sunt neamuri, sunt pământuri, sunt țări, sunt clase sociale, poate, care se pervertesc așa de mult încât și dacă aduci binele, și dacă aduci răul, ei se coboară mai adânc în păcat, îl fac mai abitir, fac mult mai mult rău în jur, ca și cum aici în moartea sau în drumul lor spre moarte trag pe cât mai mulți cu ei și sau dacă sunt prinși în cine știe ce sau boli grele care îi țintuiește la pat sau le ia șansa de a mai face păcatul, se revoltă și hulesc pe Dumnezeu și fac o adevărată filozofie a morții lui Dumnezeu, o filozofie a jocoririi lui Dumnezeu. Cam asta se întâmplă. Ori aceste neamuri sau soiul de oameni, nu că Dumnezeu se supără pe ei, ci nu mai este altă cale pentru acești oameni, ziceau părinții, decât sfârșitul lor. Pentru că orice zi în continuare pentru ei înseamnă adâncire în păcat, care îi va atrage și mai mult în fața judecății lui Dumnezeu. Ori Dumnezeu, de dragul acestor oameni pe care nu-i urăște că fac așa, cum facem noi, că noi îi urâm de multe ori sau ne gândim cu ură la asemenea situații, Dumnezeu nu-i urăște, ci de dragul lor și ca să nu coboare mai în adânc în păcatul îngrozitor care nu-i mai scoate la suprafață și îi face ucenice și fii ai diavolului, oprește prin asemenea gesturi totale asemenea neamuri, asemenea cetăți, asemenea civilizații, le oprește pur și simplu. Se sfârșesc. Unele se sfârșesc încetul cu încetul în câteva generații prin pur și simplu dispariția urmașilor și în general în Vechiul Testament, aproape totdeauna, unul dintre blestemele păcatului este sfârșitul, neputința de a mai avea porunci și se sfârșesc neamuri întregi, pur și simplu. Au dispărut civilizații întregi prin asta. Case, familii, neamuri, care n-au mai avut copii. Și s-a terminat. Și au încetat. Au dispărut. Și a șezat praful peste case lor, peste istoria lor, peste civilizația lor. Și au dispărut, pur și simplu. Se sfârșesc ori prin alte popoare sau neamuri care pur și simplu îi cotropesc și trec prin foc și sabie și dispare tot, se sfârșesc ori prin boli devastatoare care îi macină și așa, deci prin cataclisme de felul acesta și sau în mod excepțional prin voința lui Dumnezeu, cum a fost la Sodoma și Gomora, care a venit direct și bineînțeles că ce s-a întâmplat la Sodoma și Gomora poate să aibă explicații științifice, adică Dumnezeu poate lucra prin fenomene naturale, nu... Asta nu înseamnă că nu are și o explicație științifică ce s-a întâmplat acolo. Dar a fost voia lui Dumnezeu, îngăduința lui, era mai bine pentru ei așa. Dovadă că era mai bine pentru ei așa sunt cuvintele de mai târziu ale Mântuitorului care spune: la sfârșitul veacurilor se vor ridica bărbații din Sodoma și Gomora și vor veni la judecată cu neamul acesta și vor ieși biruitori. Înțelegeți? Adică acei oameni care au murit atunci în foc și pucioasă nu erau sortiți neapărat iadului. Dumnezeu, dacă i-a oprit, a oprit o adâncire tot mai mare în păcat și o alipire a sufletului lor tot mai mare în păcat, care i-ar fi dus inevitabil spre iad. Dar Dumnezeu a oprit totul când încă se mai putea ceva. Când încă mai era o undă de lumină în inima lor, dar care nu mai putea răzbate prin întuneric. Și care măcar aceea să rămână. Și Mântuitorul zice că aceștia se vor ridica la judecată cu evrei, se vor ridica la judecată cu bărbații din Ierusalim, din Besaida, cu neamul iudaic și vor ieși biruitori. Adică lor nu li s-a descoperit și nu li s-a spus și n-au văzut minuni și n-au văzut lucrări așa de mari cum au văzut evrei. Că dacă ar fi văzut, poate mulți dintre ei s-ar fi întors. Dacă ar fi văzut minuni cum au văzut la Iisus Hristos făcând cu evrei, dacă ar fi văzut, ar fi auzit cuvinte pe care Mântuitorul le-a făcut cu evrei, poate că dintre ei s-ar fi întors. Și aceia vor ieși biruitori în fața iudeilor. Deci ei nu erau sortiți morții veșnice. Aceste opriri, cataclism, de sfârșit, de moarte a unui neam, a unei civilizații, a unor... nu sunt neapărat pedepse lui Dumnezeu. Noi le luăm ca pedepse. Ele sunt ultime încercări ale Dumnezeu să mântuiască acei oameni. Ultime încercări. Mai bine să se sfârșească. E ca și cum, așa să vă închipuiți, e ca și cum nu mai există nicio soluție să vindeci un om și în disperare mai este o umbră de bine în el, de sănătate, o umbră palidă care oricum nu mai poate răzbate și îl criogenesc pentru ca să, peste 1000 de ani poate să mai inventa ceva care să-l vindece. Așa să vă închipuiți când, așa ar face, să zicem, un medic. Așa face Dumnezeu. Că mai este unda aia de bine și poate pentru rugăciunile unor urmași, a bisericii, pentru sângele mielului Dumnezeu, pentru cine știe ce, umbra aia de bine va rodi în timp și va reși viitor. Nu se vor pierde cu totul acei oameni. Adică pentru ei se face acest sfârșit brusc. Și atunci o altă întrebare este, zicea Domnul, strigarea Sodomei și a Gomorei e mare. Oare ce strigare? Cui? Cine strigă către Dumnezeu? De unde se aude strigătul acesta? Și se continuă și zice, pogorâmă voi deci să văd dacă faptele lor sunt cu adevărat așa cum s-a suit până la mine strigarea împotriva lor. E o strigare împotriva lor. Cui trebuie să fie această strigare? Cine strigă? De unde strigă? Știți ce înseamnă strigare? Înseamnă un fel de durere. Nu e o strigare cu glas. E o durere. E o durere înăbușită pe care Dumnezeu o aude. La care El participă. Sau pe El îl doare mai mult decât ne doare pe noi această durere sau pe oricine altcineva. Durerile acestea nespuse, înăbușite, durerile nespuse, neștiute, necunoscute de nimeni, El le știe, le cunoaște, până în ultimul fir și păr și îl dor. Înțelegeți? Cine oare și de unde strigă? Care este durerea aceasta năbușită a unor nevinovați? Încât Dumnezeu coboară să oprească. Adică e de fapt pus Dumnezeu în fața unei situații că pe de o parte este o strigare a cuiva care vrea să se oprească totul și pe de altă parte este mila lui Dumnezeu care mai vrea să lase pe acei oameni încă să le mai dea o șansă. Știți, e o continuă stare de criză, de două mile, mila față de tot omul și față de tot sufletul și față de toată făptura care strigă către Dumnezeu dreptate și mila lui Dumnezeu față de tot păcătosul, nevrednicul, nenorocitul, care i-a mai dat timp, i-ar mai da vreme, i-ar mai da încă timp. Nu se grăbește Dumnezeu să suprime viața oamenilor și să o aduc, să o pogoare în pământ. Încă i-ar mai da vreme, încă i-ar mai da timp să se întoarcă. Și această balanță între mila lui Dumnezeu față de unii și față de alții, la un moment dat, e covârșită de strigătul celor care împotriva cărora se face rău, dar și mai mult e covârșită chiar de strigătul și celorlalți care fac rău, și o să vedeți, o să vorbim despre anumite strigare a sufletelor, au cea mai rămas din sufletul omenesc care strigă după ajutor. Știți? În primul rând, înainte de toate, strigătul celor care strigă împotriva Sodomei și Gomorei este strigătul victimelor. A tuturor victimelor acestor oameni, aș zice, a tuturor trecătorilor, a tuturor femeilor, a tuturor bărbaților care au trecut întâmplător, care au rămas o vreme acolo și care cu siguranță au pățit ceea ce puteau să pățească și cei doi călători îngeri care au venit în Sodoma și Lot i-a adăpostit. Puteau să pățească la fel? Sigur, au pățit la fel. Nu cred că pentru ei s-a găsit un Lot care să-i prindă, să-i se aducă în casă și să-i păzească cumva. Așa cum a ieșit toată cetatea aceea disperată de păcat, ahtiată de noi forme de păcătuire, cu noi oameni, noi chipuri, încât să-și mai ostoiască puțin din pornirea devastatoare a păcatului, ostoirea acei mulțimi, cu siguranță pusese mâna pe nenumărate victime. Ceea ce e înfricoșător, că de obicei aceste victime devin și ei călăi. Exact, se întâmplă aceleași lucruri ca la Pitești. Prima dată ești tu victimă și încetul cu încetul te învață să fii și tu călău cu alții. Și te și răzbuni. Pentru ceea ce ai pătimit tu, lasă să mai pătimească și alții. Lucrul ăsta îl facem fiecare la un nivel minim, la un nivel micro, noi, să zicem, care mai, dacă zicem că sunt mici păcatele. Adică orice rău care îl suferim, ajungem, de cele mai multe ori sunt rari dintre noi, să știți. Eu am cunoscut puțini oameni care nu s-au întors și nu au chinuit și ei pe oameni cum au fost chinuiți ei de oameni. Sunt foarte puțini. Trebuie să ai o putărie și o putere de a te rezima de Dumnezeu și de a-L chema pe Dumnezeu și de a da lui Dumnezeu toată această durere și de a nu acuza pe nimeni în jur, foarte mare. Nu prea sunt oameni de felul acesta. În general, marea majoritate a noastră, care numim creștini, suntem niște oameni care, după ce am fost chinuiți într-un fel sau într-altul, chinuim și noi pe alții. În spatele nesfârșitei certurilor care sunt în casele oamenilor, între soți, cu copiii, nu e numai că așa au învățat de la părinți sau nu, ci e că și tu ai fost certat, și tu ai fost dăscălit o viață întreagă și acum există un resort parșiv în inima noastră, că și noi ne răzbunăm acum pe alții care ne stau în putere și care sunt sub stăpânirea noastră și care n-au ce să comenteze. De la, nu știu, oricine care ne intră sub mână și putem să-l terorizăm, îl terorizăm. Ne răzbunăm. Dar nu ne spunem lucrul ăsta, nu recunoaștem lucrul ăsta. Zicem că e o chestie așa, că nu știu ce e cu mine, dar de fapt resortul acesta al răzbunării, resortul de tipul acesta, aș zice, asemănător și cu nu al răzbunării, nu știu cum să-l numesc. E ceva greu de explicat. Oricum e lucrare de Duhul necurat. Al plătirii cu aceeași plată și cu vârf și îndesat, dacă e nevoie. Adică dinte pentru dinte, ochi pentru ochi. Păi lasă, că eu scot 2 ochi, 7 ochi, 10 ochi, dacă mi s-a scos mie un ochi. Și mă răzbun până mă ostoiesc. Dar ceea ce e înfricoșător în păcatul ăsta, că cu cât faci mai mult aceste păcate, crezând că te ostoiești, te adâncești într-o anumită plăcere de a face păcatul. Plăcere de a chimii pe ceilalți, plăcere de a teroriza, plăcere de a-i stăpâni prin teroare, prin frică, prin groază, prin orice fel de lucruri groaznice. Nu prea avem nevină să recunoaștem, dar suntem stăpâniți și noi de aceeași chestie. Cam tot ce s-a întâmplat cu noi, cu viața noastră, cu eșecurile pe care le-am avut, cu examenele neluate, cu situațiile grele în care am vrea să-i vedem și pe ceilalți căzuți. Și ne face o adevărată plăcere când vedem pe unii căzând ca și noi, sau pățind ca și noi, sau mai grav ca noi. Atunci o plăcere sporită. Nu ne-o spunem, dar o dorim și o căutăm și sunt resorturi în noi care doresc cumva să... Iar când se întâmplă să avem în mână oameni mai neputincioși și sub puterea noastră, o facem noi cu mâinile noastre, acea teroare și acea grozăvie. O facem noi cu mâinile noastre. Dar acești oameni tot victime rămân. Chiar dacă ei încep să fie posedați de duhuri necurate care îi fac din victime călăi și încă le place să ucidă, să facă rău, să să trăiască în blestemății. Rămân totuși victime, adică nu dispar din ochii lui Dumnezeu. Până la urmă, toți oamenii sunt niște victime, colaboratoare cu călăi, mai mulți sau mai puțin, unii dintre ei, cei mai mulți colaboratoare destul de serioase, victime colaboratoare, destul de serioase cu călăi și dar până la urmă toți oamenii sunt victime, în primul rând ale diavolului și pe aceea ale oamenilor, ale situațiilor pe care noi nu le-am înțeles, ale propriilor noastre imaginații, ale propriilor noastre așteptări, suntem victime ale lumii imaginative în care trăim și în care îi stăpân diavolul și din victime devenim călăi. Lumea noastră imaginativă pe care ne-am imaginat-o și ne-am iluzionat nu s-a rezolvat, nu a ieșit, nu mi s-a potrivit să ajung să trăiesc ceea ce mi-am dorit. O să sting orice așteptare și orice nădejde la toți din jurul meu, cât pot și prind, să-i chinuiesc, îi chinuiesc. Dacă aș ști, o să ziceți, dar nu-i cazul meu, nu, la mine nu se va întâmpla așa ceva. Ba da, atâta timp cât ești destul de puternic, ești în tărie, ești pe picioarele tale, poți să mai faci multe. Această parte întunecată și urâtă de răzbunare noastră încă e ținută sub un anumit control. Mai este numai din când în când la iveală printr-un rânjă de satisfacție că i s-a întâmplat și ăla. Dar ea va ieși la iveală când dai de greu și de bătrâneți și de boli grele și de neputință, va ieși la iveală sub un chip înfricoșător în care, neavând putere de a-i teroriza pe alții, poate până atunci ai avut putere de a-i teroriza prin puterea ta de șef, de director, de tată, de nu știu ce, de ce ai fi fost tu acolo, nemai având puterea aceasta, unii n-au avut-o niciodată, poate au fost cu... nemai având puterea asta, îi terorizezi afectiv pe ceilalți. Măcar că eu sunt neputincioși așa, păi să nu fie nici ei fericiți. Și urli de dimineața până seara. Nu mai pot, mi-e greu, sumă la, mă doare. E aproape stăpânit de un duh necurat pe care Părintele Porfirie îl detecta foarte ușor, Sfântul Porfirie, și spunea că e un duh necurat care îl chinuie și pe el. Nu e chiar așa de bolnav și nu trebuie să strige zilnic de dimineața până seara. Nu mai pot. Nu-i nevoie, știți? Dar îl învață duhul necurat să o facă ca să se distrugă și pe el și sfântul lui, că un asemenea suflet, ce chip al lui Dumnezeu mai poate avea un asemenea suflet care spune dimineața până seara, mă doare, totul se devine supra-dimensionat ca simțire, ca trăire, ca unde mai e chipul lui Dumnezeu când tu ești numai trup, până în ultima fibră, ești numai durere, neputință, slăbiciune, care mai e chipul lui Dumnezeu din tine? Îți distruge chipul lui Dumnezeu din tine, dar pe mergând și știind că o viață întreagă învață să se folosească de terorismul ăsta afectiv și emoțional, mergând pe acest fel de terorism afectiv emoțional, îi distruși pe cei din jur, care se simt vinovați, ori devin cinici și răutăcioși și urători și bajocoridori și oricum își pecetuiesc cu asta sufletul un rău, ori devin disperați, deznădăjduiți, neștiind ce să mai facă, cum să te ducă, pe unde să te ducă, și ne rezolvă nimic, oricum tu vei fi nemulțumit totdeauna și niciodată nu te va mulțumi nimic. Deci sunt adevărate cutii ale Pandorei care se deschid la bătrânețe sau la neputință. Asta este resortul acela adânc în noi în care ne răzbunăm până la urmă. Ne răzbunăm și pentru așteptările nerezolvate. Pentru dorință, pentru că ai trăit într-o lume iluzorie al diavolului, în care nu-ți imaginei că tu trebuie să îmbolnăvești, să te îmbolnăvești, că tu trebuie să mai mori, că este și ca asta este calea, că pe asta mergi și Hristos, pe asta mergi și Maica Domnului, pe asta mergi Sfinții, dar nu o să fii tu altfel. Tu-ți imaginezi că cu tine nu se va întâmpla asta, că tu vei fi așa, vei fi mare, vei fi nu știu ce, și se întâmplă cu tine să intri pe calea reală. Și nu ești pregătit pentru asta. Și pentru asta îi vei chinui pe mulți. Pe mulți și vei necăji pe mulți. Părintele Porfirie avea darul ăsta. Când aveți în casă asemenea situații sau voi înși vă sunteți în pericolul de a fi, rugați-vă Sfântului Porfirie Capsocalivitu, că el avea darul acesta de a alunga acești demoni. Sunt niște demoni. Nu e numai o obișnuință. Nu sunt numai niște pârghii interioare, obișnuințe ale emoționalității posesive, obișnuințe ale, eu știu, puterii asupra celorlalți de a avea sub stăpânire, de a simți că toți depind de noi, că toți ne au în grijă, că toți nu știu ce, că toți mor de dragul nostru. Nu e numai atâta. Și e un duh necurat și încă unul dintre cei mari, nu ostași nici, general mari, care atât de bine face sistemul de pârghii și în sufletul tău, încât nici nu trebuie să mai intervină. Merge de la sine. Adică tu însuți îl hrănești neîncetat și îl ajuți să... e un fel de perpetuum mobile perfect pe care l-a rezolvat diavolul. El l-a făcut primul. Știi cum e chestia? Când doi sau trei spun că ești beat, trebuie să-i crezi, să mergi să te culci. Deci când mai mulți îți spun, și mai ales oameni serioși, oameni la care în general să luați seama, atât să aveți doi, trei oameni așa, care, dom'le, ce zice omul ăsta, trebuie să iau în seamă cât de cât. În medicină, să zicem, așa, în construcție mașini, trei, în medicină, trei, în orice. Dar poate și trei, în problema asta sufletească a ta, a ta ca om care te cunosc, prieteni, judenii, nu știu, oameni de care tu mai ai încredere cât de cât în ei. Și să iei seama, să-i mai întrebi din când în când, cum ți se pare că ești răutăcios? Așa, da, dom'le, ești răutăcios. Nu știu și al doilea, mă, sănătate. Da, mă, ești răutăcios. Mândru, mergi cu nasul pe sus. Wow, da. Păi trebuie să iei înseamnă, că cam așa e, măi. Nu, lasă-mă că știu eu, nu știu ce. Și te îndulcești cu ce zic ăilas pe acolo, vai, ce deosebit sunteți, care săraci, ce să facă? Dacă ești șef, nu? Și cum în alt Bartolomeu, când a venit, era pur și simplu siderat și nu vrea să audă laude de la subalternice. Dacă ajung să mă laude subalternii mei, îi dau afară. Pur și simplu. Deci, nu cumva să îndrăzniți să le spune la subalterni, să veniți să-mi spuneți că, ai ce frumos ați vorbit, sau nu cumva, că vă dau afară. Nu îi plăcea chestia asta, pentru că zicea că îmi strică pur și simplu mintea și înțelegerea lucidă și clară și o iau razna cu aripi de porumbel, mi se pare că mă nas la cer și eu de fapt, nu, domnule, nu. Vină critici să-mi spună ce am făcut și ce n-am făcut. Și avea dreptate. Deci nu. Oameni în care ai încredere, oameni serioși, oameni care îți spun direct și care n-au nimic de împărțit cu tine, adică nu li frică de tine, spun adevărul. Și întrebi, cum sunt? Și dacă ei zic că ești cum ești, încep să iei măsuri. Nu că, păi, eu nu credeam că este așa, că ei mi-au zis așa, că nu. Am început să vorbim multe și n-am terminat. Deci, în primul rând, e strigarea victimelor. Aceste victime strigă către Dumnezeu, sunt sufletele, sunt chipul lui Dumnezeu din adâncul omului care nu se șterge orice s-ar întâmpla. Orice păcat ar face omul, acel chip al lui Dumnezeu după care ai făcut omul, nu se șterge, iar acel chip suferă îngrozitor. E ca și cum ai tot dat cu ciocanul, ai tot dat cu tot ce ai la îndemână într-un chip care nu se șterge complet, dar se îl murdărești, îl întinezi, îl umpli de gunoaie. Niciodată nu o să poți să-l ștergi, dar îl murdărești și îl umpli de gunoaie. Iar aceea e de fapt ființa ta, e temelia ta. Suferă îngrozitor aceea. Și aceea strigă către Dumnezeu. Acel chip al Dumnezeu din om strigă către Dumnezeu. Acela l-a auzit Dumnezeu la cei doi demonizați din Gadara. Cei doi demonizați din Gadara erau demonizați, erau... Ai fi zis că erau mână în mână cu demonul, dar ei mai aveau în ei acea parte luminoasă a sufletului, cât de mică, dar o aveau, care striga către Dumnezeu. Nu l-a atras nimic pe Dumnezeu decât asta acolo. S-a dus drept la ei, înțelegeți? Vă dați seama ce suferau acei oameni? Vă dați seama ce chinuiți erau? Vă dați seama ce suferință trăiau de la demon zi și noapte, zi și noapte, că demonul îl bajocorește pe omul, îl urăște pe omul. E de o cruzime incredibilă cu omul. N-are nici ce mai mic. Povestește Ileana, principesa Ileana, fiica reginei Maria, care mai târziu, datorită întâlnirii cu Părintele Arsenie Voca în anii aceia, 40, 41, 42, 43, 44, 45, până în 47, avea un spital, inima reginei Maria, se numea, la Bran. Și acolo ea conducea acum acel spital, Ileana, principesa, întâlnindu-se cu Părintele și învățându-o să zică rugăciunea inimii și spunându-i mai mult despre... Mai târziu, chiar dacă a avut familie, a avut 5 copii, mi se pare, a ajuns monahie. Și recunoștea că a stat uit întâlnit cu Părintele Arsenie de mult. A ajuns monahie în Statele Unite, unde a și murit într-o mănăstire în Statele Unite. Și ea povestește că în perioada ocupației ruse, deci după ce frontul sovietic a venit, a trecut peste noi și a plecat mai departe spre Germania, Aici au rămas armate puternice sovietice care țineau să stăpânire țara și spunea că era un pericol. Era așa ca și cum ai, te-ai jucat cu ruleta rusească. Știți cum e ruleta rusească? Pui un glonț în butucul ăla, în vârf și tragi. Dacă se întâmplă să fie chiar acolo glonțul, ai murit. Dacă nu, nu. Tot așa de periculos era să mergi cu mașina de la Bran la Brașov, de la Bran la București. Deci oricând, orice patrulă rusească te putea opri, te împușca, îți lua mașina și așa i-o veni lui să te împuște. Înțelegeți? Nu era nicio lege. Și era un pericol îngrozitor. Și la un moment dat sunt aduși doi ruși care, beți fiind cu mașina, au căzut la o curbă undeva acolo cu mașina, s-au dat peste cap și au dus la ei la spital, că era cel mai apropiat spital. Și zice, pe unul l-am trimis acasă că era, adică l-am bandajat și nu avea, pe picioare a putut pleca, dar celălalt avea tot bazinul rupt și a trebuit să rămână la noi. Deci ceea ce m-a înfricoșat, era o soră medicală care era basarabeancă, știa rusește, și aia se ocupa de el în sensul că m-a întrebat din când în când și el atât n-a răspundea scrâșnind. Dă, niet, sau ce zice pe acolo. Atât, scurt, nimic. Și zicea, domnule, ceea ce m-a înfricoșat era, zice, că animalele au totuși, parcă simți că are un suflet al Dumnezeu animalul în ființa lui, în ochii lui. Un suflet al Dumnezeu, nu un suflet, dar un suflet, un suflu. Și reacționează, ori se mânie, ori te mușcă, ori se gudură, ori se uită mai fricos, ori se uită, dar totul e ceva, vezi ceva în ochii animalului. Ea zicea, până și obiectele au parcă un, în funcție de oamenii cu care au stat acele obiecte, parcă au un duh al lor, au stravnit ceva. Dar acest om nu stravnitea nimic, era așa ca o blanc, sau nu știu blanc, noir. Noir, negru. Adică nimic, avea ochii. Se uita la ei ca la niște obiecte care, de care a nevoie vremelnic și... Dar nu avea niciun sentiment. Era, zicea, nu avea suflet. Nu avea suflet. Am stat cu el acolo două luni, omul ăsta nu avea suflet. Ți era frică, toată lumea fugea de pe acolo, că n-avea ce să vorbești cu el. Ce să vorbești? Că se uita la tine ca la un gunoi și se uita prin tine așa. Nu mi-i interesai. Niciun fel. Dar nu numai că nu-l interesai. N-avea nicio nuanță a sufletului. Nimic, nimic așa. Și a zicea, oare acești oameni le-a murit sufletul? L-au avut vreodată sau le-a murit sufletul? Și oare asta face comunismul? Că dacă asta face comunismul, suntem rași toți. Adică... Dar totuși, există totuși, dincolo de acel întuneric înfricoșător, un demon întunericos care ține sub stăpânire omul, există un chip al lui Dumnezeu care nu se șterge. Și chiar și așa cum era acel om, chiar și în Stalin, chiar și în oricine o fi fost, cei mai... mai criminale istoriei, există un chip care nu se șterge lui Dumnezeu. Acel chip strigă după Dumnezeu. Acel chip strigă înfricoșător. E un strigăt tăcut, un strigăt mut, un strigăt care numai Dumnezeu l-aude. Dumnezeu îl doare de acel strigăt. Deci cu cât omul e mai căzut în păcat, cu alte cuvinte, cu cât istoria va fi mai plină de păcate, mai oamenii mai adânciți, cu cât chipul lui Dumnezeu din om se murdărește mai mult, se întinează, se acoperă cu păcate tot mai mari, strigătul către Dumnezeu va fi tot mai puternic. Istoria, sfârșitul istoriei va fi tot mai aproape. Înțelegeți? Adică Dumnezeu nu vine în lume neapărat că nu mai poate de s-a săturat și opăresc pe obraz păcatele oamenilor. Nu! Ci îl doare sufletele acelora care nu mai au șanse și strigă cu disperare fără seamă înaintea lui, ultimele ridicările ale chipului Dumnezeu din acei oameni, strigă cu disperare și acele strigăte îl aduce pe el în lume, înțelegeți? Ăsta e strigătul Gomorei și Sodomei. A tuturor care sunt de fapt victime ale propriilor lor alegeri, ale diavolului, ale celorlalți și care de fapt acum nu mai au cale de întoarcere și strigă către Dumnezeu. Dumnezeu vine să-i salveze pe acești oameni, așa cum a coborât și în iad, când a coborât tot pentru acest strigăt mut. Și pe care Dumnezeu nu se preface că nu-l aude, l-aude foarte bine. Și cu cât omul se apropie mai mult de păcat și trăiește mai în adâncul păcatului, strigătul acesta este mai puternic. Și sfârșitul omului sau sfârșitul vieții lui în felul acela sau va fi cu atât mai rapid. Se vor întâmpla lucruri care vor schimba radical lucrurile. Tot strigăt este al făpturii, al pământului, al întregii făpturi. Făptura nu îl suportă pe om. Așa. Omul nu era făcut să fie așa când a fost făcut. Ea se supunea omului care era după chipul lui Dumnezeu și după asemănarea lui. Se supunea și îl recunoștea ca împărat și rege, ca profet, ca preot. Îl recunoștea ca un Dumnezeu. Dar, pentru că era fiul lui Dumnezeu, dacă trăia după chipul lui Dumnezeu și asemănarea lui. Dar atâta timp cât omul nu mai trăiește așa, făptura lui se mai supune. Primele reacții ale făpturii după ce omul a căzut a fost că nu s-a mai spus omului. Nu s-a mai spus. A devenit cel puțin neutră, dacă nu împotrivitoare. Nu mai poți trăi natură decât foarte greu fără să mori. Trebuie să te aperi de ea, trebuie să te păzești, trebuie să te închizi, trebuie să faci tot felul de condiții speciale. Până atunci nu era așa. De fapt, cuvântul lui Dumnezeu, primul după ce Adam a căzut și a zis, ce ai făcut, Adame? Din pricina ta, pământul a rodit spin și pălămidă. Va rodi spin și pălămidă. Din pricina ta. E ca și cum aici, s-a blestemat pământul. Ai blestemat pământul din pricina ta. Deci, din pricina ta, pământul a fost blestemat. Pământul nu mai ți se supune, nu te mai ascultă, dar în el se coboară un fel de strigăt mut al făpturii care așteaptă vremea răscumpărării, despre care Sfântul Apostol Pavel zice că toată făptura așteaptă cu nerăbdare și cu suspin vremea răscumpărării ei de sub păcate, de sub greutățile. Pământul în sine se întinează sub păcatele oamenilor. Pământul, făptura, copacii, tot se întinează, se umple de... se face cale de lucru al demonului, se îndepărtează de ziditorul ei, fără voia ei. Se îndepărtează de ziditorul ei, fără voia ei, prin lucrarea și prin urăciunea omului. Dar asta o face pe făptură să revolte. De aceea la Sfinți ea se supune cu ușurință și devine, se coboară până la al hrăni, până a-i face orice, iar la ceilalți se revoltă și în război cu ei. Nu se supune omului care e păgân și care e nepăsător față de Dumnezeu, ci dimpotrivă. Această făptură strigă către Dumnezeu. Despre aceasta spune atunci când Dumnezeu îi se arată lui Cain și zice, ce ai făcut? Unde este fratele tău Abel? Și el a zis, ce? Eu sunt păzitorul fratelui meu. Și a zis, ce ai făcut? Iată, sângele fratelui tău strigă din pământ, dar după aia spune... este blestemat pământul care și-a deschis gura să primească gura, ca să primească sângele fratelui tău. Deci pământul strigă, înțelegeți? Sângele și pământul strigă, gura pământului strigă către Dumnezeu. Pământul nu era făcut ca să primească sângele uciderii. Nu era făcut pentru asta. El nu a fost făcut pentru asta. El nu vrea să se supună unei asemenea legi care e departe de Dumnezeu. Nu vrea să se supună. De aceea Sfântul Apostol Petru spune... iar la sfârșitul veacurilor, pământul și cerul vor arde de istov. Adică vor fi istovite de păcat. Sunt istovite de păcat. Sunt obosite de păcat. Sunt împânzite cu păcatul. Și vor arde de istov. Adică e ca și cum vor face o implozie. Și cu cât se mulțește păcatul omului, pur și simplu făptura se împotrivește omului. Și devine tot mai mult împotrivitoare. Și o să vedeți asta, o simțiți de acum. Nu-i numai efectul păcatelor omului că face el nu știu ce CO2 mult și mai știu ce altceva face prin lume, demulțește și micșorează, mărește gaura de ozon și nu știu ce mai face, mărește efectul de seră și... Nu, nu-i numai din cauza asta. Pur și simplu, făptura se va da peste cap și nu mai vrea, legile care o țin și o susțin se vor da peste cap și nu vor mai vrea să se supună acestor îndoieli și va lupta împotriva omului. Ca un fel de personaj. Va lupta împotriva omului. Nu-l va mai vrea să-l poarte, să-l hrănească. Hrana din făptură va deveni o travă. Apa va deveni foc. Într-un anumit înțeles. Despre acestea, de fapt, vorbește Apocalipsa. Când zice că un înger al Domnului a vărsat în ape o potiru și s-a făcut apele, s-au înroșit și a murit nu știu câte astfel din făptura apelor. Adică ține de o împotrivire în sine a făpturii împotriva omului care... trăiește în păcat. Despre aceasta tot vorbesc părinții și spun că imediat după căderea omului în păcat, făptura s-a revoltat împotriva lui și n-a vrut să-l primească, a vrut să-l ucidă. Și Dumnezeu a oprit-o și a ținut-o sub legi și reguli stricte ca să-l adăpostească pe om așa cum e, păcătos și nenorocit. Dar vremea ei ca să se revolte, să ceară judecata omului, este aproape. Și se va arăta tot mai mult, tot mai mult. Și asta era strigarea lui Dumnezeu care o auzea. Însuși pământul acela striga către Dumnezeu. De aceea, în general, pământul în care s-au făcut asemenea păcate se pustiește, înțelegeți? Se pustiește. cu cât mai mare au fost păcatele într-un loc, cu atâta se pustiesc. Dumnezeu vorbește despre păcatele asirienilor, vorbește despre păcatele egiptenilor, îngrozitoare. Și zice, pentru aceasta nisipul și pustiul vă vor acoperi. Și așa a fost. Toată lumea Egiptului, care era o civilizație care părea fără sfârșit, au dezlopat-o din nisipuri acum. Nisipul vă va acoperi, spunea asta Dumnezeu, când încă erau bine mersi egipteni, înțelegeți? Spunea Dumnezeu asta asirienilor când, știți că Ninive, cea mai mare cetate a lumii, care avea până la 1 milion de oameni, nu se mai știa nici măcar unde putea să fi fost vreodată, era acoperită complet de nisipul și de pământ. Și Dumnezeu a spus, pentru aceasta vă va acoperi, bufnița va cânta peste tine și multe spune. Și leopardul își va găsi loc acolo deasupra ta și lăcustele vor mânca. Deci spune lucrurile cum faptura pur și simplu se răzbună pe păcatul omului și vine și îl acoperă complet, îi erodează autoritatea și nu îi respectă. Și nu vrea să îi se mai supună. Și așa s-a și întâmplat. Ninive a fost descoperit târziu, acum în secolul 20, sub niște maldre imense de pământ. Ca și Babilonul, ca și alte cetăți despre care Dumnezeu vorbește în Vechiul Testament. Da, și făptura se revoltă, și ea strigă către Dumnezeu, nu numai sufletele victimelor și devenite chiar călăi. Până la urmă strigă tu îngerilor, pentru că toate neamurile au îngerilor și a zice toți oamenii, într-o anumită măsură și înainte, chiar și înainte de lumea creștină, era o rânduială în care îngerii ocroteau oamenii și se ocupau de oameni. Nu știu cât îi ocroteau personal, dar se ocupau de ei și ajutau. Și acești îngeri strigă înainte lui Dumnezeu și cer dreptate atunci când oamenii cad în păcate îngrozitoare. Cer dreptate și gândiți-vă la pilda seminței din țarină, a neghinei din țarină, în care se zice că un om a mers și a semănat sămânța sa bună în țarină. Și după ce el s-a dus și a semănat, a plecat acasă. Și pe când el nu știa, într-o altă zi sau noaptea, a venit un om vrăjmaș și a semănat neghină prin țarină aceea. Și a trecut vremea și a încolțit și neghina și a dat spic și a încolțit și grâu și a apărut și neghina. Și a zis, au venit slujitorii omului și au zis, Doamne, n-ai pus tu oare grâu bun? De unde dar neghină? Și el a zis, un om vrăjmaș a venit și a sunat neghină. Nu poruncești oare să smulgem acum? Nu, ca nu cumva să rămână, ca nu cumva să se smulgă și grâul din pământ. Lăsați prima dată să crească și neghina și grâul și când va veni vremea secerișului vom tăia neghina și vom da departe și vom mânca în foc nestins, iar grâul vom pune în hambarele mele. Da, aceștia sunt îngeri. Și însuși Dumnezeu tâlcuiește și zice, îngerii văzând nedreptatea, văzând neghina din firea noastră, văzând răutatea din holda vieții noastre, vin și zic, Doamne, să înceteze, să se termine, gata. Și Dumnezeu totuși ne mai dă șanse, dar dacă ar fi fost mai multe neghină decât grâu, sau mult mai mult decât numai câteva firicele de grâu, nu cred că ar fi zis Dumnezeu, nu scoateți ca nu cumva să nu iasă grâu, că ce grâu să mai iasă dacă aproape numai neghină e, nu? Ar fi zis, smulgeți-o acum. Sunt situații când Dumnezeu zice, smulgeți acum totul, pentru că numai neghină e. Înțelegeți? Nu mai lasă până la sfârșit. E o șansă să lasă până la sfârșit. E o șansă, cum am zis la evrei, cum e la noi încă, că ne mai lasă, că ne mai trece prin ispite. Înseamnă că mai e grâu și Dumnezeu mai ține și grâu și neghina ca să se coacă până la sfârșit. Dar când nu va mai fi, când neghina va fi peste măsură de multă, nu va mai da Dumnezeu șanse. Atunci va trebui smulsă. Iar aceștia sunt îngerii care cer dreptate, s-au dus la Dumnezeu și au zis, Doamne, de unde neghina? Dă-ne poruncă să o scoatem. Deci îngerii însăși se ridică și ridică cu glas înainte de Dumnezeu și cer dreptate. Și bine fac. Și așa este. Și o ultimă categorie care poate nu v-ați imaginat că e, este chiar a demonilor. Demonilor? Demonul nu ocrotește pe nimeni. Demonul nu hrănește pe nimeni, nu ajută, nu dă note bune nimănui care face rău, nu dă grade înalte, nu ocrotește, ci disprețuiește victimele, își disprețuiește colaboratorii, îi urăște pe toți, mai ales pe om. Și sfârșitul omului nu este că e ridicat în grade și pus nu știu ce, ci ucis. Vrea să-l vadă ucis, vrea să-l vadă în mâinile lui. Vrea să-l vadă definitiv prins de el. Și el însuși strigă către Dumnezeu, dă-mi în mână, dă-mi în mână. Gândiți-vă că lui Hristos Dumnezeu i-a cerut diavolul pe cei 12 apostoli. Pe cei 12 apostoli. Când a zis, iată, Petre, Petre, iată, Satana v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu. Auziți? E ca și cum ar spune, dă-mi mie în mână să încerc eu și ai mei o să fie, definitiv. Gândiți-vă că dacă apostolii care erau oameni lui Dumnezeu și trebuiau și până la urmă au fost încercați și n-a rămas decât unul și acela greu, în picioare, cu atât mai mult cere demonul cei care îi slujesc lui și îi dai lui și are tot dreptul să-i ceară, că să ai lui și care îi slujesc de ani de zile și care îi fac toate temenuri. Sunt ai mei și fac ce vreau cu ei. Mi se închină mie, mă caută pe mine, mi-ascultă poruncile, dă-mi în mână. Dar nu ți cere să ți dea în mână ca să le facă bine, ci îi cere să ți dea în mână, să-i dea în mâna lui ca să-i distrugă. Exact cum a făcut cu porcii. Lasă-ne să intrăm în porci. După primul lucru care l-a făcut după aceea, s-a aruncat în mare. Adică nu cere pe om ca să-l slăvească, să-l laude, să facă o împărăție. Dumnezeu când spune despre demon că aici prea greu și prea mult să nu mai leg, nu mai fac legătura. Oricum, diavolul distruge. Dintr-un început, diavolul este ucigaș de oameni, zice Mântuitor. Dintr-un început, adică nu e o chestie că nu-i ca și cum ar spune, în al doilea rând, în al treilea rând, știți că noi tot ne gândim că dintr-un început așa, istoric, temporal, este ucigaș de oameni. Nu neapărat. Și ăsta e înțelesul. Înțelesul este că din prima etapă el ucide omul și dorește uciderea lui. Nu zice, primele 2, 3, 7 etape îl ocrotește, îl ajută, îl înalță, la sfârșit îl omoară cumva. Nu. Ci dintr-un început vrea să-l ucidă. Dintr-un început. Asta e dorința lui. Vrea să-l suprime. Să dispară. Chipul omului îi amintește de Dumnezeu. Chipul lui omului e făcut după Dumnezeu. El îl urăște pe Dumnezeu. El nu vrea, nu poate să se atingă de chipul Dumnezeu din cerul, dar de om se poate atinge că e ființă liberă și îi face o desăvârșită plăcere să vadă chipul Dumnezeu târându-se în țărână, cerând milă de la el sau înhăitându-se cu el și pe care el să-l strivească sub cuiul lui. Nu există ceva mai plăcut pentru demon. Pentru că se răzbună pe Dumnezeu. Înțelegeți? Și de aceea el este printre primii care cer, dă-mi în mână, ca să-i ucidă, de fapt să sfârșească. Strigătul era și al lor, nu era numai al sufletelor necăjite, a chipului Dumnezeu din oameni, nu era numai al făpturii, nu era numai al îngerilor și al lor. Și o ultimă chestie pe care vreau să vă zic. Da, acestea cred că bine am zis. Da. Să citim din întrebările pe care le-a spus. Recomandați, vă rog, cărți care tâlcuiesc profeții Vechiului Testament. Sunt foarte puține. Nu s-au tradus destule. Luați tot ce găsiți din explicații la Vechiul Testament, la prorocul Ieremia de Grigorie Dialogu, Grigorie Papa al Romei, excepționale explicații, la Isaia, Vasile cel Mare, la Daniel sunt mai mulți. La prorocul Daniel sunt mai mulți care explică. La Osea, Ioan Gură de Aur. Nu sunt foarte mulți pe care o să-i puteți. La Zaharia mi se pare că tot Ioan Gură de Aur. De fapt sunt mult mai mulți părinți care au explicat aceste prorociri, dar sunt foarte puține traduceri și sunt și grele. Trebuie să cunoști foarte bine Scriptura ca să înțelegi prorociile Vechiului Testament. Trebuie să cunoști foarte bine Scriptura Noului Testament și să fii bine așezat în Biserica lui Dumnezeu ca să nu te tulburi de explicații la Pentateuch, la Numeri, la Deuteronom, la cărțile Vechiului Testament. Așa încât nu s-au prea grăbit mult să traducă și pentru că nu era interesată lumea, dar ele sunt. Sunt la... Deci măcar începeți cu Ezechiel. Și Ezechiel e explicat, mi se pare că la Ezechiel. La Ezechiel e Sfântul Grigorie Dialogul, nu l-am greșit. Explicați-l, Ezechiel e un profet minunat. Citiți-l pe Ezechiel. Citiți ce zice Sfântul Grigorie dialogul despre Ezechiel. E puțin cunoscut. Citiți ce zice Sfântul Vasile cel Mare despre Isaia, marele profet Isaia, și Isaia e mare. La plângerile lui Ieremia, la fel, sunt mai mulți care vă explică plângerile lui Ieremia. La viața lui Moise, Grigore de Nisa, nu este ceva mai... Nu cred că la viața lui Moise și tot ce înseamnă ieșirea este ceva mai bun și mai folositor decât ce a scris Grigore de Nisa. Și la fiecare putem să tot stăm. Așa să înțelegem și dezastrele naturale, cum au fost incendiul, inundațiile din Grecia, sau avioanele câte 400 de călători care șuiază. Da, putem înțelege așa, pentru unii care pățesc asta așa, pentru cei care sunt situația acum, când e vorba de mulțimi mari de oameni, putem înțelege în două feluri, ziceau părinții. Ori sunt unii dintre ei care au mers pe calea lui Dumnezeu, unii dintre ei, sau s-au apropiat de, sau au trăit în calea, pe calea cât de cât a binelui. Și încetul cu încetul inima lor începe să se prindă de păcat sau să se îndepărteze de Dumnezeu și atunci Dumnezeu mai bine hotărăște să se sfârșească atunci viața lor. Ori alții care au trăit în păcate și au avut momente de întoarcere, clipe, și Dumnezeu hotărăște să ia atunci că era poate și mai bun moment al lor din viața lor. Sau sunt situații cum e la Sodoma și Gomora, când Dumnezeu pur și simplu oprește viața unor oameni care trăiesc în păcate, cu deavalma, ziua și noaptea, ca măcar să nu-i judece cu totul și cu toată sprimea la a doua venire. Deci sunt vreo trei tip, categorii cel puțin de oameni care pot să sfârșească, dar nu știm noi. Astea sunt niște lucruri care ne depășesc. Oricum, putem să socotim și așa, ceea ce se întâmplă cu acești oameni, cu oricine, ne-a spus Mântuitorul. Noi nu trebuie să judecăm. Pentru că el zice, ați auzit că a căzut turnul Siloamului peste 18 oameni, sau 12, nu mai știu. Peste 18 oameni și au omorât. Adică 18 oameni erau pe acolo, treceau și a căzut turnul Siloamului peste ei și au omorât. Adică erau niște oameni care întâmplător treceau pe acolo. Și toți au zis, mă, trebuie să fi fost niște păcătoși mari, măi. Că a căzut turnul Siloamului chiar pe ei când treceau pe acolo, știți? Adică, dar Mântuitorul zice, vă credeți voi că cei peste care a căzut turnul Siloamului sunt mai păcătoși decât voi? Vă spun vouă, nu, zice. Și asta s-a întâmplat ca să nu muriți și voi la fel. Adică să nu muriți și voi nepregătiți. Să nu muriți și voi nepăsători. Să nu muriți și voi întâmplător, așa, fără să vă fi pregătit cu ceva. Deci Mântuitorul ne spune că o parte din aceste întâmplări, care ne depășesc pe noi ca explicație, că de ce s-a întâmplat cu ei 18, că este un film celebru după o carte a unui călugăr iezuit, podul din, nu mai știu, un nume din Peru. E un pod vestit în Peru, care la un moment dat era singurul pod care lega capitala, mi se pare, de toată zona de țărm unde veneau corăbile. Și pe acolo trecea toată lumea. Era un pod peste o pastie atârnat pe niște funi imense și treceau și căruțe, treceau și... Dar era un pod foarte periculos, așa, cum să zic. Și călugărul acesta iezuit a urmărit, a căzut podul. Și au murit vreo 6-7 oameni care treceau întâmplător, unii așa și unii așa pe pod. Și călugărul iezuit a zis, trebuie să văd eu ce au făcut oamenii ăștia. Cine erau acești oameni care întâmplător s-au întâmplat să fie 7 oameni care treceau 3 așa și 4 așa? Și de ce au murit ăștia și nu alții? Că cu puțin timp înainte a fost, au trecut armate pe acolo, au trecut nu știu cine, au trecut... Dar au trecut, că sunt numai când erau ăia 7. Când era, nu era așa de greu podul, deci nu era... Și el a zis, trebuie să fie un rost pentru care Dumnezeu a îngăduit. Și cartea iezuitului, după aceea arătată și în film, arată cum le-a urmărit viața. S-a dus să afle cine erau ăia, ce au făcut ei în ultimele luni. Și merge după ei să afle. Și găsește o legătură între toți ăștia 7, care dau o legătură nu neapărat între ei personală, ci un fel de pregătire pentru acest moment. Unii care mergeau să facă un rău grozav și Dumnezeu a oprit răul acela. Alții care se mai luminaseră, se mai liniștiseră, dar urmau să cadă iar în ura lor față de... Aveau tot felul de supărări unii cu alții. E foarte interesant. S-ar putea, dacă am urmări așa, în multe situații, să mergem noi la temelie, la bază, acolo să căutăm, numai că nu e cine, când, cum și de cele mai multe ori nu avem cum. Să facem asta? Să înțelegem de ce pe unii Dumnezeu ia într-un avion fiind pe unii ia, pe alții ia fiind bun, pe alții ia fiind răi. Nu știm. Dar există un rost, există un... Chiar în Rusia, la anumite universități, s-au, se zicea că s-a dovedit existența Îngerului Păzitor sau a lui Dumnezeu, tocmai prin faptul că studiindu-se zeci de ani ce se întâmplă și cum se produc sau care sunt avioanele care produc, în care se, care vor cădea, se constata că cei mai mulți oameni își retrăgeau, erau cele mai multe situații de retragere a biletului sau a locului din avion, înainte de a, la avioanele care urmau să cadă. Nu era la niciun altul atât de multe retrageri de bilete. Și când îi întreba, sau că nu veneau, nu că se retrageau bilete, nu veneau. Aveai bilet, dar nu venea. Și când studiau ce s-a întâmplat cu acei oameni, întâmplări puierile, dar uneori grozave, îi reținea acasă, nu puteau să plece oameni, nu puteau să plece. Și mergeau studiind, dumneavoastră, de ce n-ai plecat? Păi, nu știu ce și nu știu cum, un ambuteiaj a rămas acolo. Tu? Păi, m-am certat cu nevasta și mi-am dat în cap și nu știu, dar oricum a scăpat. Că nu știu ce, nu știu cum. Și zicea, dumneavoastră, există un înger păzitor, pe ăștia cine reține acasă? De ce sunt mai mulți ăștia decât acelea de nave, care unde nu sunt atâția care nu se suie pe, în avion? Așa încât nu știm. Pentru ce Dumnezeu pe unii lasă, pe alții nu. E o taină mare, dar cred că știe Dumnezeu ce face. Chiar dacă nouă îi se pare că nu știa. Părinte, când diavolul i-a spus lui Hristos, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te că ce este scris. În acel moment știa diavolul că Hristos este Dumnezeu. Bănuia, dar nu-i venea să creadă. Înțelegeți? Era taina cea din veac ascunsă și de înger neștiută că Hristos Dumnezeu, că Dumnezeu se face om. V-am spus, diavolul crede orice lucru rău. Știe tot rău ce e în mintea voastră. Că vă gândiți de cel mai multe ori că de unde știe diavolul dacă nu știe gândurile mele să mănânce gânduri întinate tocmai când eu am gândurile alea sau când sunt mai ispitit, atunci vin gânduri multe, multe, de, care nu sunt ale mele. Știe foarte bine. Deci, în privința asta, e psihologul absolut. Te știe pe de rost. E fratele total care te știe și după în cele rele. Adică bănuiește răul, bănuiește și știe în detaliu, în manifestări exterioare, în felul de a fi, te-a urmărit toată viața, te cunoaște. Nu știe să bănuiască binele. El nu cunoaște binele și nu-l poate bănui. Peste tot bănuiește numai rău, dar binele nu-l poate bănui. E așa aici, asta nu putea crede. A auzit dincolo, dincolo, că ar putea fi de așa ceva, că Dumnezeu poate fi atât de milostiv, încât să se facă om, așa ceva nu putea crede. Și parcă în necredința lui și în cârteala lui întreba, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, dovedește-mi, hai să faci așa, așa, așa. Deci nu știa bine. Bănuia în răutatea lui. Bănuia, dar nu îi venea să creadă. Așa să înțelegem și dezastrele de asta, am mai citit. Când și de ce s-a început a mânca carne. La potop, după potop s-a mâncat, în care Dumnezeu așa a îngăduit. A zis, de acum să mănânci din toate animalele. Deci nu a zis, spur capul nenorocit, de acum ai căzut, vai de capul tău. De atunci, așa a îngăduit Dumnezeu. Și Mântuitorul s-a supus acestei. N-a zis, spurcăciunea spurcăciunilor, voi spurcaților mâncați, dar eu nu mănânc. Ce a mâncat? A fost evreu care a mâncat ca toți evreii. Miel în ziua de Paști, că așa se mânca, nu comenta nimeni, credeți că el era singurul care comenta acolo. El s-a spus la toate regulile, la toate rândurile. Sunt secte protestante, neoprotestante, iudaizante, care zic că nu, n-am mâncat niciodată, nici pește, chiar dacă se spune clar că avea pește pus frit acolo și a mâncat și el și a mâncat și ei. Și că atunci când a venit la înviere, zice, s-a înviat, ei necrezând încă a mâncat pește înaintea lor. Adică n-a zis, ați omorât peștele. A mâncat. Și cu siguranță și alte lucruri, că na, asta este. Deci a mâncat și el, a mâncat și ucenicii lui. De atunci a început și nu i s-a cotit o spurcăciune chestia asta, s-a că prin asta vine răul în om și prin asta nu știu ce. Dimpotrivă, Pavel spune, cel ce crede desăvârșit mănâncă de toate, cel ce e mai slab în credință să mănânce de post. Înțelegeți ce zice? Așa zice Sfântul Apostol Pavel. Adică nu ești mai slab, te ispitești foarte ușor, te tulburi din orice, nu, te ține post. Ba, creștinii zicând toți ne slabi, au început să țină cât mai mult post și cât mai... Pentru că suntem slabi și așa este. Dar nu pentru că suntem tari, ținem pot, ci pentru că suntem slabi, știți? Cum pot înțelege mai bine cum să fiu, să fie un creștin, cum să fie un om bun, cum să fiu un om bun? Dar nu, să știți că dorința noastră nu e să fie om bun. Vreau să fiu un om bun. Ce folos că ai? Adică numai pentru ca să fii lăudat sau să fie bine și să fie... De ce să fiu un om bun? Deci căutarea noastră nu e să fim oameni buni, ci să ne întâlnim cu Dumnezeu, să-L cunoaștem pe Dumnezeu. De aici firesc o să vină și bunătate. Dar ele, altfel, e ca și cum ai zice, tu de ce te căsătorești? Ca să fii îmbrăcat frumos, ca să zâmbim la nuntă, ca să fie fain, ca să fie poze, ca să fie muzică, ca să ne distrăm. Dacă asta e motivul pentru care te căsătorești, ai ratat toate. Nu este motivul, ci pentru că iubești pe mire sau pe mireasă, pentru asta te căsătorești și după aia vin și celălalt, înțelegeți? Ei, tot așa de nebunește și să zici că eu vreau să... Deci Hristos a venit să ne facă oameni buni. Și noi trebuie să fim oameni buni. Nu. E ca și cum mai începe invers. Tu nu ești pregătit, n-ai cultivat nici cum dragostea față de Dumnezeu sau față de mire, dar cultivi fustele, rochiile, probezi toată ziua, umbli, faci gesturi, nu știu cum, arăți că tu ești bucuros așa, dar nu-i rău neapărat, dar partea cealaltă trebuie neapărat să fie. Fără partea cealaltă nu prea se rezolvă nimic. Ce testament, așa, este de ajuns Noul Testament în care Mântuitorul ne explică cum să trăim sau e necesar și Vechiul Testament? Vechiul Testament e necesar ca să înțelegem mult mai mult. În Vechiul Testament ne... Deci dacă vrei să-ți vezi oglinda, citești Vechiul Testament. Și vezi oglinda ta. Răutăți, urăciuni, dorințe desfrânate, porniri nestăvilite, vezi acolo personaje care zici, Doamne, și eu sunt ca asta, și eu sunt ca asta, și ca ăla am făcut, și ca ăla am făcut. În Vechiul Noul Testament mai puțin e creionat ceea ce ar trebui să fii, spre ceea ce trebuie să tinzi. Chipul tău e ca și cum ai zice, oglindă, oglinjoară, cum ar trebui să fiu eu de frumos în țară? Uite, așa trebuie să fiu. Și acum cum sunt? Uite, așa, aoleu. Haide să încercăm, să încercăm. Și începi și pornești de la Vechiul Testament, dar ca să te recunoști, să te vezi, să vezi la ce duc cele rele, trebuie să citești Vechiul Testament, să vezi la ce duc cele rele. Să vezi unde se sfârșește comunia, unde se sfârșește cu supărarea, unde vine răutatea, ce se întâmplă cu crima, ce se întâmplă cu... Dar mulți dintre noi nu suntem pregătiți parcă să citim Vechiul Testament. Vă îndemn totul să citiți, mai ales Facerea și Ieșirea. Deci Facerea și Ieșirea, în primul rând, să le citiți. Și după aceea, din Deuteronom, din Pentateuch, primele 5 cărți ale Bibliei, astea două. Și Deuteronomul, care vreți dintre voi, destul de greoi. După care vă îndemn să citiți cărțile regilor, care sunt foarte frumoase și foarte multă învățătură, cu multă. Poți să extragi învățături pentru tot restul vieții de acolo. Cărțile regilor, 1, 2, 3, 4. Vă îndemn să citiți cartea lui Iov, cartea Esterei, despre Iudit, despre Tobie, despre toate cărțile acestea istorice și bune de citit, toate înțelepciunile și a lui Solomon și Ecleziastul și înțelepciunea lui Iisus Sirah, care sunt extraordinare. Sunt la nivelul omului care încă nu l-a cunoscut pe Hristos, dar merită să le citiți. Adică nu am un cuvânt de acolo și v-ar folosi tot restul vieții dacă știți cum să vă uitați și să citiți. Deșertăciunea deșertăciunilor, totul deșertăciune, zice Ecleziastul. Adică m-am uitat și am văzut că nu cel puternic învinge în luptă, nici cel care fuge repede și care ajunge primul nu este premiat, nici că am văzut nedreptate pe pământ, zice. Am văzut nedreptate pe pământ și am zis deșertăciunea deșertăciunilor, totul este deșertăciune, nimic nou sub soare, totul vechi, nedreptățile vechi, greutățile vechi, mândriile vechi, de când lumea o să fie și la mine, să nu mă iluzionez. Și nu merită să investesc în ele. Asta e, de fapt. Nu merită să mă lupt cu ele, nici să investesc în ele. Nici nebunește să lupt cu ele ca să fac eu dreptate în lume. Că nu se va rezolva. Lumea tot așa va fi. Cum zicea Părintele Arsenie, preasfințitului Daniel. Mă, Daniele, crezi tu că întorci lumea de pe dos pe față? Ia tot pe dos rămâne, mă. Îi zicea la Daniel, care că dacă schimbai lumea din temelii, face, drege după ce devenise preot. Nu, lumea, și asta spunea un om care s-a luptat o viață întreagă să schimbe oameni, știți? Și știa el că oamenii tot pe dos rămân. Că nu-i poate da pe față, știi, să fie frumos. Și tot pe dos rămân, scămoșați așa și ureți. cum e un ciorap pe dos, știți? Și cam asta, nu mai știu ce vreau să zic. După aceea, Părinte, cum pot scăpa, cum mă pot vindeca de slava de șartă fățărnicia? Trebuie să mergi până la capăt cu gândul, de fapt, ce? Dacă ești sincer, să știți că cu sinceritatea ar trebui să înceapă totul. Dacă suntem sinceri cu noi înșine și cu experiențele din viața noastră, care le-am avut până acum, cât de puține în viața noastră, știm foarte bine că odată ești sus, odată ești jos, odată ești lăudat, după aia ești batjocorit și râs de lume. Cei care astăzi te vorbesc de bine, mâine vor râde, poi mâine iar te vor lăuda, dar pe din dos te vor vorbi de rău. Adică a investi nebunește în a te slăvi lumea, a te vorbi de bine, e o nebunie. E ca și cum ai investi în vânt. Promit sau nu, tu iei toți banii și zici, am încredere și pun toți banii ăștia ca și gaj, că vântul va bate numai dinspre vest spre est, sau nu, vest spre est. Nu i-ar fi un nebun om acela care ar face așa ceva? Păi ai zis, băi, frate, vântul se bate așa, uite așa, uite așa. Nu, ce o să faci? Nu, eu am încredere. Păi așa e să investești în oameni. Oamenii, voi face, voi drege, voi nu știu, și oamenii mă vor iubi, mă vor vorbi de bine, mă vor cinsti, mă vor socoti un om ales. O prostie, o nebunie. Omul e mai schimbător ca vântul. Și mai parșiv decât el. Și mai șmecher, și mai prefăcut, și mai... Și îl învață diavolul să facă niște chestii încât să profite de tine, să... Nu! Păi da, trebuie să vină momentul să... Bine, da, hai să zicem până la 12 ani, până la 13 ani, până la 14 ani, până la 15 ani, până la 16 ani, până la 17 ani, până la 18 ani, până... Tot investești inconștient, inconștient. Oricum până atunci te lovești cu capul de toți pereți în diferite situații, genul ăsta în care tu ai investit, ai pus tot sufletul în omul acela, în prietenul acela, și nimic n-a ieșit, nimic. Adică primești câteva scafalce. Ceea ce e bine este să nu ceri foarte mult de la oameni, nici să nu-i disprețuiești, dar să nu ceri foarte mult. Să ceri puțin. Zici, dacă totuși nu mă vor răstigni, nu mă vom pune corona de cap pe cap, nu mă vor huli, nu mă vor scuipa toți în piață, e bine. Adică, dacă nu-i fac cum i-a făcut lui Hristos, dacă nu-i făcut cum i-a făcut Hristos, măi, tu e bine, măi. Eu ar trebui și aș merita mai mult decât el. Dar dacă ei nu o să fac chestia aia, și dacă te rezumi la atâta și nu cer foarte mult de la oameni, chiar o să fii mulțumit de ei și bucuros de ei. Dar dacă tu investești în om și cer de la om ceea ce numai Dumnezeu poate da, pentru că omul e schimbător și prefăcut și nimic și înghesuit, și cer ca el să-ți devină prieten constant și să-ți răspundă totdeauna și să te ierte totdeauna și să nu te uite și nu, să fii dezamăgit cumplit totdeauna. Pentru că omul nu e la măsura lui Dumnezeu. Și a-l pune la măsura lui Dumnezeu înseamnă a-l blestema pe om. Deci dacă cer de la om ceea ce cer de la Dumnezeu, l-ai blestemat, l-ai terminat, l-ai nenorocit. De aceea se ajunge în căsătorii, în iubiri, așa zise mari, să se zică mi-ai nenorocit viața, mi-ai distrus nu știu ce la ăla, care până atunci era iubirea. Pentru că ăla nu poate să joace rolul lui Dumnezeu, nu poate fi la măsură. E un amărât, ca toți amărâții, ca toți oamenii, slab, neputincios, mincinoși sunt fiii oamenilor, toți până la unul, toți sunt mincinoși. Adică ce să mai tot? Nu putem căuta desăvârșirea, curăția, sobrietatea, înălțimea, jertfa la om. Omul va da în parte ceva, din câte una, câteodată, cumva, merită pentru aceea să-i prețuim atunci și să ne bucurăm, dar mai mult de atât. Și că după ce face binele o să cadă și o să facă prostii și o să-ți greșească, asta o să-ți fie, așa e, lege aproape. Adică, însă, Marco Ascetul spune chiar că aproape e lege că după ce un om îi faci bine unui om și ești bine cu el, să vină vremuri grele, tulburi, în care să fii ispitit tocmai de omul care i-ai făcut bine. Și diavolul lucrează puternic aici și face că tocmai omul care i-ai făcut bine, acela te va dezamăgi cel mai mult. Acela va fi ispitit să te dezamăgească cel mai mult. Te va fi ispitit să stea împotrivă său. Și atunci nu merită să investești în această slavă a lumii care cei mai mulți sunt cinici. Nici măcar nu mai investesc așa cu o anumită curăție. Că oamenii mă vorbi. Asta e o curăție care a dispărut aproape complet. Nimeni nu interesează asta. Oamenii investesc nebunește în a crește în anumite grade de cunoaștere, de înțelegere, de putere, în care vrând, nevrând, el te respectă. Ce să faci? Dacă ești șeful, dacă ești academicianul, dacă ești bossul, dacă ești avutul, dacă ești bătăușul, dacă ești... Na, nu, te respectă că trebuie, n-are ce face. Nu e un respect care să-ți satisfacă dorința, pentru că simți că o fac de nevoie, că o fac de... chin, că se înclină numai așa să trăiți, domnul academician, dar de fapt din spate, în micimea lor, te vorbesc de rău și zic, a, așa la un preot. Dar oamenii ajung să se mulțumească și cu respectul ăsta fățarnic, exterior, atât. Dar totuși e plăcut că mă respectă. Ceea ce mi se pare o fățărnicie și o... Ceea ce minunea pe care ne-o descoperă Dumnezeu este aceea că dacă nu investești în această, în această dorință de slavă omenească, îți faci datoria, faci ce poți să faci, dar nu investești în ea, nu o cauți cu disperare, și cauți mai mult slavă lui Dumnezeu, vei pierde mulți dintre cei care te numeau prieteni sau se socoteau prieteni cu tine, îi vei pierde, chiar te vor vorbi de rău mulți, dar vei câștiga pe unii care și ei caută cumva slavă lui Dumnezeu, nu vizibil poate, nu zicând cu toți cu glas mare, eu caut slavă lui Dumnezeu, dar care caută și ei slavă lui Dumnezeu și care îți vor deveni frați și apropiați. Și aceia sunt mult mai serioși și mai lungă durată decât cei pe care încercai să-i descoperi tu prin, sau să-ți-i faci prin cine știe ce chestii extraordinare, prin cine știe ce baluri speciale care o să le dai ca să-i chem, prin cine știe ce cuvinte meșteșugite prin care să-i lau, să-i mângâi, să-i ții aproape de tine. Pe aceea nu o să-i câștigi. Sau oricum o să-ți rămână străin până la urmă, mai ales la vremea de încercare. Dar pe alții pe care nu i-ai băgat poate în seamă, dar ai căutat mai întâi slavă lui Dumnezeu, ți se vor apropia. Despre aceea se zice Dumnezeu că cei ce ați lăsat toate ale lumii, până la urmă, ca și cum ai zice, toți cei ce ați lăsat slava lumii, nu v-a mai păsat de slava lumii și mi-ați urmat mie, aceștia vor avea în veacul acesta 100 de părinți, 100 de frați, 100 de prieteni, 100 de și dincolo împărăția celor. Adică și alții asemenea ție se vor alipi de tine. Vă fi împreună. Vei găsi oameni cu care totuși să te bucuri, să te întărești, mult mai bun decât cei care păreau până atunci vrednici de dorit. E un paradox pe care Dumnezeu îl înfățișa. De fapt, toată Biblia și Scriptura e un paradox. Nu te mai interesa atât de mult de slava lumii, caută slava lui Dumnezeu, adică să fii bine cu Dumnezeu, să te înțelegi cu El, să-L urmezi pe El, să-L iubești pe El în primul rând și pe față de oameni să-ți faci datorie cât poți, dar nu să cauți slava lor, să te laude, să te cinstească și vei câștiga oameni care chiar te vor iubi, chiar vor fi prieteni. Asta cred că o pot să spună mulți care au trăit-o. Da. Să zicem și o ultimă. Părinte, vă rugăm să zicem Tatăl nostru pentru Efrem și părinții lui. Da.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Tatăl este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântează.
Pentru că și noi Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Mersi să vă binecuvânteze.